Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, magandang hapon po sa inyong lahat.
Yes, magandang hapon.
Yon, kasama na naman natin dito sa si teammate Wisdom, tsaka syempre ako si teammate Ivan para sa Labgong Sports at anong balita ngayon? Ano, teammate Wisdom? Tapos na ang UAP. Kaya ngayon, ang mga nahahakot natin dito sa mga guests, mga kakatapos pa lang or mga off-season na ngayon para sa galing sa UAP, no?
Kasi ngayon, busy din yung mga estudyante.
Bakit naman?
Kasi finals na nga nag-ahabol ng papers.
Ng lantern?
Oo.
Ako yun iniisip ko ngayon. Mga lantern pa rin na lang. Yun. So, sino ang guest natin ngayon, teammate Wisdom?
Ay, no, napakagaling na ano nito.
Napakaganda.
Ito yung protege ni Coach Raylene.
Ayun.
Tama ba? Protege.
Ibig sabihin, kung si Coach Raylene, ibig sabihin taga-judo to.
Oo.
Kala mo, hindi ka nakikita. Kala mo naman, wala sa harap ko yun. No? Okay, so introduce namin si Coach. Please introduce yourself.
Hi, hello, good afternoon, Ivan and Wisdom.
Bakit matawa? Hindi comedy show tong ano namin. Sports show to.
Mamaya pa yun.
Ayun. So, ang guest natin ngayon is si head coach ng UP Women's Judo Team na si Coach CJ, no? Or si Ma'am CJ. For those students who know her sa College of Human Kinetics.
Yes. Yun. Sa tutuloy siya ng PE ng judo and
self-defense.
Self-defense, so, yun.
Minsan may training.
Yun. Self-defense ba ito for ano?
For women.
For women, no. Sa lalaki, wala.
Wala.
Kasi ano yan eh, self-defense against men.
Ah, ganun ba yun? So yun ano. Self-defense against men. Di ba kailangan sa gender sensitivity? Ano yun? Kailangan yung malalaki nakapag-defend rin sa mga babae.
Oh.
So mag-enroll sila sa judo.
Ayun, so...
Yan, siya yung head coach ng women's judo team.
Ayun. So siya ang head coach ng women's UP judo team and nakamaganda yung pwesto na narating niyo sa UAP this season 78, di ba?
Oo. Ano nga ba sila? Ano nga bang position nila?
Ngayon, naka-place kami ngayon sa podium. Nakabalik kami ng second runner-up.
Second runner-up, ibig sabihin third kayo. Ang galing.
After 2 years na nawala kami sa podium.
2 years. Pero prior to the 2 years na nawala kayo sa podium, madalas kayo sa podium or madalas kayo parati sa top three, di ba?
One or two lang yun.
So one or two years lang yung nawala kayo. Bakit kayo nawala nung 1 or 2 years? Anong nangyari? Nag-rebuild ba kayo? Biglang naubusan ng players? Yun usually yung mga nangyayari sa diba? Collegiate ano eh, sa program sa
ibang
atin.
Team, na ganyan.
Pwedeng, siguro nung time na nawala kami sa podium, kasi ano din eh, gulatan nun eh. Actually, hindi lang kami yung nawala. Kami nawala sa podium, kasi ang palitan lang naman lagi sa judo, UST-UP eh. So yung UST nawala din sila dun sa ano dun sa place nila na usual. So nung time na yon yung nag-place ng champion this was in 2013 ang nag-place na champion ng DLSU. Okay. Pero the following year sila din yung bumalik sila dun sa usual nila position kasi nung time na yon sila na lang yung parang ang mga players nila fifth year fourth year players na. Okay, tapos parehong team UST-UP and the rest of the schools rebuilding pa lang uli ng mga players eh. So, ganun din yung the following year, yun pa lang, nag-ano pa lang yung mga...
Parang timing na din na sa lineup niya. No? Kasi dati alam ko, men's and women's natin, ganun din, na first, second, kahit nga yung napag-usapan nga namin kanina, yung time na ang judo ay sa CHK gym pa. Diba, ginagawa. Pero first of all, teka lang, kasi yung mga listeners natin, di nila, ano ba exactly itong judo? Kasi... Pag sa TV na especially sa mga matatanda, makita nila gumawa ng martial art.
Karate yun.
Anong movie?
Tapos pag nalaman pa nila yung history ng judo na galing Japan, karate talaga yan, di ba?
Karate talaga, di ba? Makita nila si Steven Seagal, Aikido. Uy, karate.
Karate pa rin, di ba?
Ganun yun.
Lalo na
pag nakita nila si Jet Li, karate din. Kahit kung fu.
So, yun. Ano ba yung Ma'am CJ yun? Coach CJ, yung judo.
Yung judo.
Yes. At paano ito naiiba sa traditional martial arts? Kasi ang traditional martial arts, mostly sa Japan galing karate. Yun nga, karate. aikido, judo, meron ka pa taekwondo.
So, taekwondo, yun. Korea, di ba?
Ha, Korea.
Isa sa mga tradition. Mostly galing sa Japan.
Ah, yun. Mm-hmm. Yung samurai galing Japan, di ba?
Oh, galing.
Martial arts. Oo.
Kung sabihin ko sa yung history, ah, mga samurai. Di ba? Mga samurai, walang tira. Kailangan mag-practice, kaya meron silang kendo. Hindi naman pwedeng may sword ka
kendo,
palagi.
Kendo, yan yung sword.
So, kailangan mag-practice na walang sword. So, may aikido ka. Eh, nangyari nung isang, sino nga yung gumawa ng judo?
Si Jigoro Kano.
Si Jigoro Kano. Na-realize, hindi naman gumagana, hindi naman gumagana ang aikido sa totoong laban. So, gumawa siya aikido na aggressive. So, na-born ngayon yung judo. So, parang ito yung talagang aggressive, mas combative na style ng aikido. Mm-mm. So, meron kang judo. So, ang judo ay nag-history. Nag-offshoot pa nga yan sa aikijutsu.
Kasi sa Japan, ano yan, ang tawag nila sa mga martial arts nila, budo eh. Budo. Parang lahat na yan ng mga martial arts. Kasama na dyan yung sumura.
So, pag kumakain sila, budo fight yung tawag.
Budo. Oo. Literal na labanan sila.
Layo.
Hindi, di ba pag ano? Di ba parang yung budo fight na ano? Doon ba nanggaling yun ano nun?
Hindi.
Hindi, hindi, hindi.
Anyway.
Okay. The word association ko lang yan. O, sige.
Ayun. Yung judo kasi, kung i-compare mo siya sa ibang sport, judo, by the way, in English is the gentle way of self-defense. So, yung sinabi nga ni Sir Wisdom na
aggressive
siya in a way, pero kung i-compare mo siya sa ibang sport, wala siya talagang actual hitting nung kalaro mo. Gentle in a way.
Pag sinabi mong hitting, walang sinasapak, walang binubulag, walang
kakagat.
Kakagat, pinipitik, kinukurot, walang ganyan. Walang, sige.
So, yung judo, kapag nakikita mo siya, actually, mas popular siya ngayon kasi with the rise of tag dito si Ronda Rousey.
MMA.
Kasi ano siya MMA siya ngayon pero yung judo. Yung background niya kasi judoka siya, Olympian judoka siya.
Ah, ganoon. Kasi nakita ko lang siya sa Sports Illustrated eh. Yung naka-swimsuit. Ay, hindi pala siya model.
Hindi.
Ah, hindi.
Fighter siya. Kaya fighter siya. Sa kanya,
ba't parang wala naman, pag sa magazine naman, sa swimsuit na parang wala naman,
naman
flawless siya.
Diba?
Parang hindi naman siya nag-away.
Photoshop.
Photoshop pa natin. Okay,
anyway,
sige.
Yun. So, meron siyang mga techniques na throwing. Mm-hmm. So, talagang ibabato mo yung opponent mo. So, may mga techniques yun. Tapos, meron din siyang grappling part. So
grappling,
may,
okay.
Sa grappling, may kasama, parang wrestling yan, may ipipin ka, meron kang i-armbar, tapos pwede rin naman na i-choke mo.
Parang so, yun wrestling, buong, grappling.
Parang ganyan. Walang hitting.
Okay, okay.
Kasi penalty yun.
So, anong ginagawa ng grappling mismo? Parang ano, nag-holds, parang i-holds siya?
May holds, may armbar, may choke.
So, yung kunya, may
pwede
throw.
Mag-choke?
May choke, may
pero
arm lock.
Pero yung choke niya, hindi parang yung kagaya ng sa WWF dati, sila Undertaker na inaakit ng ano, yung sa kamay, tapos ano.
Kasi babagsak siya.
Babagsak. Walang ganun. Hindi siya ganun.
Tsaka bawal yung sakal na yung...
Hindi, kagaya ng ginagawa ni ano ni Homer Simpson tsaka Bart Simpson. Na, ano. hindi ganun.
Why you little...
yun. Hindi ganun.
Hindi. Okay. May mga ano lang siya, may mga so, proper technique yung
ginagawa. So kung ganyan siya, daming technique, paano ka nananalo sa judo? Paano ba? Sino unang mamatay? Paano, di ba? Pwede mag-choke, pwede mong baliin yung elbow. Pero siyang itapon, so paano kayo nananalo dyan?
So sa judo, meron tayong mga parang point system eh. So one way is to, kung yung partner mo, yung opponent mo, mababato mo, meron siyang criteria para matapos siya. Parang, kumbaga, meron perfect throw na hinahanap.
Perfect throw.
Ang tawag doon, ipon.
Ipon. Okay, hipon. Hipon. De, ipon. Parang save na double.
Kala ko. Okay.
Gutong.
Hipon. Okay. Hindi, kala ko kasi chinachoke yung hipon, di ba? Kasi, ano nga, di ba?
Pag sinabi mong ipon, kasi parang one or hole siya.
Pero throw ang ipon, ha? Okay.
Throw yan. So, one score, or hole. Yan sa, score yan sa throw. Sige. Hindi siya yung mismo throw. So, kapag naka-ipon ka, meron yung criteria, hinahanap mo on the back na may impact yung bagsak ng kalaro mo. May speed, tapos may force. So, dapat yun kompleto.
Okay, so, ang may speed?
May speed.
May form?
May force and
may
form.
Force. Mm-hmm. May force and form.
Tapos, kailangan on the back yung bagsak niya. Tapos, with impact. So, pag nakita mo siya, parang medyo naramdaman mo.
Lagapak siya na likod o kaya pwet. Parang ganun.
Okay.
So, hindi pwedeng parang natisod lang siya.
Hindi pwede. Kailangan on lang. The back yung bagsak.
Okay,
kung
sige.
Kung titinan mo ngayon parang mga video ng mga ipon, ito yung alam mo, itong yung itsurang parang ang ganda ng tapon. Ito yung mga lumilipad yung ano eh.
Yung mapapawaw, mapapaganan
ka. Medyo weird kasi tapos, scoring sa judo.
Basically, pag bumagsak siya, yun talagang parang magkaka-earthquake na, magkakalindol lang.
Parang ganyan, yung hinahanap ngayon. Tatalbog siya.
Oh, okay, sige, sige.
So, pag may kulang ka ngayon doon, pag nakakuha ka ng ipon, panalo ka na agad.
Panalo ka na agad.
Ay, ultimate na yun.
Ah,
so,
talaga?
Okay. So, pwede ka rin makaipon kapag napatap mo yung partner mo o yung opponent mo via choke or via tap. Ay, via armbar. So, halimbawa,
ano yung armbar? Talaga hindi ko ma-picture. Paano yung picture ng armbar?
Paano kayo binin?
I-ano lang, hyper-extend mo yung elbow. Yun lang yan. Kasi diba, pag ide-diretso mo yung elbow ng tao, hanggang dyan lang yan. Eh.
Oo.
So, yung concept ng armbar is, may, kumbaga, may nakaharang silalim ng elbow joint. Tapos, hilain mo lang lalo yung forearm. So, basically, ipop-up mo lang yung elbow.
Tapos, saan yung leeg niya?
Hindi. Hindi pa yun sa choke.
Ah, hindi pa choke yun. Akala ko naman yung arm.
Nakakabit sa ulo. Okay.
Akala ko yun yung choke eh. Oo, sige. Hindi pa yun yung armbar. Hindi pa yun yung choke.
Okay, iba pa yun. So, pwedeng, halimbawa, in armbar mo, nag-tap yung kalaban mo. Sumuko siya kasi nasasaktan na siya.
So, yung armbar, chinachoke mo yung elbow. Parang ganun.
Binabali mo yung elbow.
Binabali mo.
Oh, parang ganun.
Ah, okay.
So, pwede mo siyang matalo.
So, pwede ka na magka-points doon.
Hindi, pwede mo manalo doon.
Pwede manalo through that one.
Kung nag-surrender siya.
Ito yung tunay na walang alam sa judo.
So, wala kang ibang makukuha doon. Kapag nag-attempt ka ng armbar, either mapatap mo siya o wala lang.
Kung wala, papatayo lang kayo.
So, pag nag-tap yun, panalo ka na. Sige, ganun din kapag sinasakal mo siya or chinochoke mo siya.
Mm-hmm.
Okay, so, yun, ipon din yun. Now, syempre, pag hindi, may mga parang smaller points pa. Wazari, yun. Tsaka yuko. Yun naman yuko. Kapag may kulang na dun sa... Usually, yung wazari and yuko, makukuha mo lang yun from pinning your partner. Pag nag-pin ka kasi, para makaipon, pag dinaganan mo lang siya, 20 seconds yung kailangan mong time. So, kung ipipin mo siya, dapat 20 seconds mo siyang ma-hold. So kung hindi, let's say umabot ka lang 19 seconds, wazari lang yun.
Oh,
ibig sabihin half
yun
point.
Half point.
Tapos kung halimbawa, hanggang pag nakakuha ka kasi ng 15 seconds to 19, half point na yun. Pag hindi ka, pag kinulang ka ng isang segundo, let's 14 seconds, 10 to 14 seconds, yuko lang yun. Okay. Ganun din sa standing, pag di ba kanina may elements yung throw, may kulang na isa dun sa tatlo. Okay, ano na yun? Wazari na lang yun. Tapos ganun din, mabawasan yuko na lang yun.
Yun. So, marami points pala pwede mangyari dyan para manalo. Pero, tsaka, ano eh, may katumbas siya parating Japanese na ano eh, na term eh, no? Na terminology. So, mamaya, mas malalaman natin kung paano pumunta dyan sa mga points yan, kung ano yung pinaghahandaan natin para yun nga, umabot sa points yan, tsaka yun nga, yung anong background pa ng UP Women's Judo Team. So, ang oras po natin ngayon ay 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan!
Alright, so nagbabalik tayo ngayon sa Love ko ang sports kasama ang special guest natin na si
Ma'am CJ Lariosa. Tapos may napadaan.
May napadaan.
Nag-atid lang ng tubig.
So, mas special guest pa to?
Special mention.
Special mention. Sino? Sino yung special
sino
mention
si?
Natin?
Sino si? Ano nga ba pang ano?
Kasama ko si RC yung player.
Eh, hindi ko. Hindi tubig yun.
Hindi yung tubig
yun. So, drinks yun, diba? Oh, anyway, yun. Si RC. Yun, pakinala ka RC.
Hi, hello everybody. Ako nga pala si RC from the UP Women's Judo Team. Third year na ako ngayon sa team. And yun. So, naglalaro ako sa UAAP sa lahat ng season. So, ayun. Masaya naman sa team.
Anong course mo, RC?
Sports Science.
Ayun!
Maganda yan, maganda yan.
Bakit? Bakit maganda?
Wala lang.
Kasi na-apply niya lahat ng sports
at
science.
At si RCA yung ating defending champion. Di ba? Ano ba? Defending ano ba yan?
Silver siya nung nakaraang UAAP din sa weight division.
Silver sa nakaraan na UAAP.
So for 2 years.
Sa anong division to? Ano ba yung division sila sa?
So judo kasi may mga weight divisions eh. So nasa minus 70 kilogram yung weight division.
Niya. Yun.
Ilan divisions ba meron? Kung may minus 70 kilograms na hindi ata pwede dun.
Ngayon, meron ng 8 eh. So, meron ng minus 44 kilograms. Sa babae, kasi iba rin yung sa lalaki.
Okay.
Minus 44, minus 48. Yun yung pinakabagay yung minus 44. 48, 52, 57, 63, 70, 78, tapos plus 78.
Ang dami niya.
Pag sa lalaki, kung interesado kayo, minus 55, minus 60, 56. Minus 66, minus 73, minus 81, minus 90, minus 100, plus 100 kilo.
So ito yung mga timbang ng ano. Oh. Ang dami nun. Ang dami nun.
Ang dami.
Ang dami nyan. Diba? Ang dami mo kailangan bawasan.
Bro, kasi diba? Para kasi ano nga yan eh. Para mawala rin kasi yung size advantage. Kasi pag may pareho na kayo may technique, size matters na eh.
Ganun ba yun?
Diba? Ganun na yun eh.
Dati ganun yung UAAP. Ganun
ba, umaabot ba ang collegiate na yun nga halos magkaparehong technique na lang ano yun mga dalawang players? Madalas ba nangyayari yun? Kaya nagkakaroon ng division of ano?
May mga ganun. Kasi lalo na kung kasi ano eh, makikita mo minsan sa lighter weight divisions, yan yung mga mabibilis, pero medyo madaming variation ng techniques. Compared dun sa heavy, usually yan yung mga dadaganan mo sa sama.
So yun heavy, madalas one time, big time lang talaga.
Pagaan, pabilis ng pabilis. Galang, parang ganun.
Kaya mas maraming ano. Pero kumbaga, makikita mo kung ano lang yung mga parang common techniques na nagagamit per weight division.
Ayun, si ano pala, si Rog pala nagbabate ng high coach CJ, hashtag Dugong Maroon.
Dumaan pala ito minsan, di ba, sa training nila.
Ah, talaga?
Oo, isang player niya.
Okay. Ba't sa'yo nang bumabati?
Ba't ka? Ba't kami ilang beses kami pumupunta dito, hindi naman kami binabati.
Oo nga.
Makakomment kasi lagi kayo nakikita.
Oo nga. Dumadaan lang dito, tapos nangaagaw ng mic, no?
So ito pala, no? Very, very, very rare kasi ang judo na sport. Sa Pinoy, no? Sa Japan kasi. Pero, parang, so ito itanong ko para sa inyong dalawa. Ilang taon na kayo nag-judo, tapos, more importantly, paano kayo napunta sa sport? Parang napadpad lang mga isang judo matapos. Uy, ano to?
Judo to.
Pasali.
Unahin natin yung player ko kasi bibilang muna ng tao.
Bibilang nga. Ito si RC.
Ilang taon na naglalaro ng judo?
Mga 7 years na po.
Seven years.
So, high school ka pala nag-judo?
Elementary po.
Elementary
pa lang?
Actually, naputol kasi yun. So, parang bata pa ako. Tapos, yung serious talaga na training, simula nung elementary na ako. Mga 2008 po siguro.
So, paano naman paano ka naman napunta sa nagsimula sa
yung judoka? Mommy ko kasi judoka. Tapos parang nung as in sobrang bata pa kami, like mga 3 years old, dinadala niya kami kasi walang nagbabantay. So yun, parang takbo-takbo lang kami sa dojo. Dojo yun yung parang training room namin, mm-hmm. yung judo room.
So parang yun yung gym ng mga judoka. Tama ba yun?
Dojo. Judoka, tama.
So
tama.
Sorry, ang daming terms kasi
okay, ang dojo kasi parang term siya for training center ng training area ng martial arts.
Martial arts.
May dojo. Okay.
Kala ko pati sports na rin eh. So kala ko
pwede yun. So dinadala siya ng nanay niya sa yung mom niya yung judoka. Tama. Ganun pala yun. So,
galing ah. Parang hindi ko maiisip na may talagang may magsaseryoso ng judo.
Di ba?
Kasi hindi. Madalas kasi nababalita
ako. Meron, pero konti lang. Kasi hindi nga siya ganun kasikat na sport.
Kasi before, let's say, galing rin ako sa ibang university, yung mga classmates ko, mayroon kaming PE dati na judo. Tapos, yun, biglang sumali rin sa Lasal yun. So, sumali rin sila sa, parang yun nga, parang on that time, nag-recruit nun, on the spot rin. Okay. So, for the varsity. Tapos yun, parang ang lumalabas ngayon, parang ang perspective ko sa judo, sa varsity, parang yun, parang mga dating mga athletes, tapos kaya nila pala lumaban, tsaka lang sila sumasali. So parang walang grassroots level na lumalabas na mas bata pa sila, tapos nagtitrain.
So meron yun. Din pala
kasi
iba,
syempre, no? Pag inisip-isip mo rin naman, pag bata ka, yung mga magulang rin naman, hindi ka naman sasabihin na, hey, stop playing, di ba? Stop being rough, di ba? Stop fighting your classmate, your brother, whatever, di ba? So, yun lumalabas, parang yun nga, may, yun, hindi ko nakikita yun, yun point na yun. Pero yun nga, parang kaya nagulat ako kay RC na, meron palang nagtitrain ng bata pa lang.
Tsaka mahirap din kasi very few lang yung kasi kailangan mo ng mats na maayos.
Tsaka so madalas parang, kasi yun, malalaman mo, taekwondo, bata, marami, di ba? Karate, dati, ganun din.
Karatista. Ano, Coach EJ, nabilang mo?
Nagbibilang? Hindi ko nakasiwanan na.
RC, anong favorite mo pala ginagawa sa ano? Yung bata ka, siyempre hindi naman siguro panayhagis yung ginagawa mo o gusto mo lang pahagis sa nanay mo. Ano bang favorite mo ng activity ng bata ka sa ano, sa judo?
Pin po.
Yung pagpin?
Doon po ako nahasa talaga.
Daganan talaga. Na.
Ikaw nagpipin o ikaw yung napipin?
Ako po yung nagpipin.
Yung nagpapapin.
Pin mo ko.
Okay, panalo ka na.
Po, nagpapapin. Sige na, nakahiga lang.
Ganun siya kabait eh. Okay, panalo ka na.
Okay, itong sport na to.
Tapos na. Okay. Tapos yung laban eh.
So ayan, so Ma'am CJ, nakabilang
pa. Nakabilang yan.
Naalala ko lang pag nag-explain ako sa mga estudyante ko kung ano yung judo. Naalala niyo yung mga bata kayo, parang nag-wrestling kayo ng mga kapatid nyo. Yun, partly may alam ka na sa judo pag nag-wrestling kayo ng mga bata. Anyway, kung nag-start ako ng 2005, PE class dito sa UP.
Okay.
Oh. So, mga 10 years na yun.
Yun,
11
example, yung sasabi ko. Doon sa late dito na lang na natuto.
Opo. Pag-graduate na nga ata ako noon eh. Nung start ako noon judo. Tapos nahatak lang ako. Ang nasa isip ko noon, magsasala ang judo club.
Okay.
Tapos during that time na nagtitraining sa judo club, kasabay nila yung varsity team.
Mm-hmm.
So si Ma'am Ray, si Coach Ray, ang training ng varsity, kasabay muna sa club. Tapos ang lakas mang hatak ng mga
so natapang ka papunta sa judo?
Na-invite ako sa varsity. Na-invite. Uy, sali ka sa... Actually, hindi nga varsity yung aya nila. Sama ko sa amin swimming.
Swimming. Nag-i-recruit lang ng frat.
Cross-training.
Cross-training.
Actually, hindi lang ako makatanggi kay Ma'am Ray kasi ayoko ng swimming.
Teka, ako ba yung nagturo sa inyo ng swimming?
Ikaw yun.
Yung pala, may history din pala.
May history pala ako sa judo. Weird nga eh, tinuturuan nila, nagpapaturo sila mag-swimming. Sabi ko, saan kaya gagamitin nila ito sa, sa judo? Pero sabi na isip ko, siguro kailangan nila mag-dive.
Apart yun, tinuturuan kami mag-dive.
So, dapat pala tinuruan ko ng time na yun ano tawag dito? Mag-somersault dive na. Diba para pag tinapong kayo, medyo spectacular yung
pagkatalo
ninyo.
So si Ma'am CJ na nahatak-hatak.
Okay. So,
maya, nilagyan ka na ng belt. Okay, welcome to the team.
De, pero talaga, seryoso. Ano nangyayari? So, nahata ka sa swimming off-season nila. Sa training.
Ito pala na natin, induction.
Tapos?
Kasi gusto ko talaga yung judo part eh. So, nagjo-join lang ako sa kanila. Tapos, naging consistent lang yun. Nag-enroll din kasi ako ng summer noon. sa summer training, wala namang ginagawa. So, diretso ng, tawag dito, ng after class, diretso na ng training sa hapon. Tapos, continuous lang hanggang, ano na, tuloy-tuloy. Actually, ano, dalawang taon ng member ng, parang nagtitraining sa, ano, women's team nun. Kasi iniisip ko talaga, nagtitraining lang ako with them. Hindi ko iniisip na member ako.
Anong na-enjoy mo dun sa paglalaro ng judo?
Swimming.
Swimming pa rin.
Yan, swimming. Ano ba? Ano kasi siya eh?
May nahahatak kang damit, mga ganun. Ano, may natatapong kang klase. Ano ganun ba?
Hindi ko rin masyado ma-describe. Pero siguro yung feeling na, ano kasi, tawag dito, parang ang hirap niya sa start gawin. Pero once na nagagawa mo na siya, parang may sense of fulfillment na, uy, nagagawa ko yan. Tapos pag nag-ano ka pa na, meron pa akong kailangan matutunan. Hindi siya kasi nagsistop eh. Para matutunan mo tong technique na to, mahahabol ka ng teammate mo. Alam niya na ulibantayan yung technique mo, so mag-iisip ka na naman ng panibago. So parang continuous learning process siya. Tapos hanggang sa eventually na hindi ka na magsistick sa one technique.
So basically, na-fulfill
ka. Enjoy siya sa learning.
Basically, na-fulfill ka rin dun sa part ng, yun unang, kasi ba, kumbaga yun, oh yes, given na yun learning na yun yung masarap, yun yung fulfillment na nakukuha mo. Pero yung initial na wow sa'yo is in first time basically na nakuha mo yung throne na maganda. Ganun ba yung nangyari? Parang
actually,
nakahagis.
Hindi. Ang naalala ko nun, kaya ako parang, uy, parang gusto ko mag-practice pa. Nag-training ako with the alumni. Mm-hmm. Parang, kasi ano eh, bago mag-interclass, may interclass kasi yung judo nun eh. Mm-hmm. So, bago mag-interclass, marang si Ma'am Ray, nag-i-invite siya, practice kayo sa club, o practice kayo with the alumni. So, hindi ako pwede ng club training. So, nagpunta ako ng Saturday, training ako with the alumni. Ang ginawa ng alumni sa akin, pinag-sweep ako. Sweep lang na technique, yung parang patted lang. Okay, so, yung lipad ko talaga, lipad na gano'n. So, parang sabi ko, ang sarap na feeling ng lipad eh. Yun pala yun, yung feeling
parang,
ng lipad.
Parang, pag natapong ka maayos.
Tatayo ka palang, ibabato ka lang nasa Erica.
So, gusto mo tinatapong ka?
Oo, tapos kumbaga, sa start.
Gusto niyang gawin, yun yung, yun yung gusto kong gawin sa iba.
Yung feeling na, uy, paano nila nagagawa yun.
Okay, okay.
Tapos eventually, parang, ano ka na gusto mo rin gawin sana yun. So, dun na siya nagtuloy-tuloy na magpa-practice nga din ako hanggang sa makuha ko yung ganung technique.
Medyo weird din ano no, yung fantasy niya na parang ano, parang gusto kong makakapatid ng tao.
Ganun. Pero kasama yun, diba?
Ang ganda kasi pag naramdaman mo siya.
Kasi motivations for ano eh, for participation is, yun nga, yung pag naka-establish ka ng competency sa isang bagay, mas nag-enjoy ka, mas may possibility na mag-stay ka. Kaysa pag banu ka sa isang bagay, syempre, di mo na ulit. Parang badminton, tsaka ako.
Di ba? Parang kami ni, volleyball.
nagigets ko. Diba? Talaga walang kapareha sa hindi talaga tumutugma. Ganun yung gusto diba? Nyo sabihin.
Pag gumagaling ka, so, diba? Pag marunong ka, hindi nyo nakakahiya.
Ayun. So, mamaya, malalaman ulit natin kung ano yun na, ano nga ba malalaman
nila.
Natin? Buhay nila pa rin?
Oo. Buhay na sa judo. Tsaka more about judo pa rin.
Yun. Alright. So, ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Pulis! Pulis! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Labgong Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwera bulahan.
Alright, so nagbababalik.
Ay, sorry, nabulol talaga ako sa kakamadali, no?
Kakamadali mo,
baka mahagis ako ni Ma'am CJ. So, si Ma'am CJ ang ating guest ngayon at nagbabalik ka tayo ngayon sa ating Labkwang Sports. So, si Ma'am CJ ay ang coach ng UP Women's Judo Team. And, yun.
Kasama ang kanyang player na si RC.
Yes, kasama niya ang kanyang player na si RC. So, kamusta naman Ma'am CJ ang pagiging full-time na faculty? At ang pag-handle rin ng judo team. Hindi
at
ba,
nag-aaral ng masters.
At nag-aaral ng masters.
May ano pa yan? May negosyo pa yan sa gabi.
Paano mo nabubuhat lahat to at hindi mo nahahagis?
May night market pa nag-benta.
Yun. Para to?
Hindi ko alam. Mahirap. Mahirap siyang gawin. Pero parang
nahirapan
ano
nila. Nahirapan na pala si Ma'am CJ.
Nahirapan ka na Ma'am CJ. Bakit?
Tigilan na. Tigilan.
Tanong natin. RC, bakit nahirapin
si Ma'am? Bakit pinapahirapan si Ma'am CJ?
Hindi ba hirap naman? Ako na nga sa... Hindi, mahirap talaga siya kasi, kumbaga, kailangan ayos yung oras mo for the three tasks. You're a student, you're a teacher, you're a coach. So, pero kumbaga, parang sa oras na lang din, parang nakaayos na lang. So, umaga, coach ka.
Oh, tapos, ang training nyo ay 6:30 ba?
6:30 ng umaga.
6:30 ng umaga.
So, coach ka ng 6:30 hanggang 9 o'clock. Tapos, pahinga ka ng konti. Plus, mga 1 hour. Tapos, teacher ka na uli ng 10 siya. To 4. 10 to 3. Tapos, pahinga ka ng konti.
Estudyante.
Oh, minsan yung estudyante party medyo napapabayaan. Pero, getting there.
Uy, nandito yung player mo. Nainig yung sinasabi.
Pero kumbaga, ano naman, tawag dito, ano pa naman, kaya naman siyang iayos. Basta ganun yung tawag dito. Basta naka-align lang din siya. So, minsan, yung pagiging coach kasi, siya yung pinaka-bulk eh. Hindi siya parang for the morning ka lang coach eh. So, halimbawa, minsan may mga extra pa din na kailangan after...
Minsan may mangungulit ba yan?
Parang after ng buong araw. Parang anytime na kailangan ka, dapat coach ka pa.
Oh, kasi
ganun.
Coach, 24/7 yung work nun.
Yung training lang yung may oras. Yung
training
yung
oras. Oh, pero lahat ng mga emotional part or let's say yung mga strategic planning, nangyayari siya outside ng training eh. Mm-hmm. Yung training kasi lahat, do yun kadalasan ang ginagawa. Oh. Eh. Practice ng skills, practice ng fitness regimen nila. Pero eventually, yun nga.
Pagiging coach, parang pagiging magulang ba yan?
O tsaka yung pagiging magulang, nasa labas na yun ng classroom. Pero, Ma'am CJ, pag ganyan ba, ano bang, buti na lang yung training mo pala, nasa first
kasi yun din yung gusto ng mga bata. Eh. Parang afternoon, gusto na rin nila mag-aaral.
At least nangyayari, parang prioritize siya kaagad. Pwede mo siyang gawin kaagad, tapos go on with your usual
yun din naman
teaching chores.
Yun din yung kinadali ng scheduling ng mga gawain. Eh.
Kasi so, umaga, tapos na agad. Mm-mm. Si RC naman, yung course natin, maganda.
At least nasa may dojo is within your college already, no?
Oo, di ba? Paano mo nasasabay yung pag-aaral tsaka pagiging varsity? Or hindi na sinasabay?
Nasasabay
daw.
Nasasabay siya, pero sobrang hirap po. Kasi parang kagaya nung sabi ni coach, parang tatlong personalities meron siya or tatlong duties. Pero ako kahit dalawa lang, parang sobrang hirap. Kasi kahit pagkatapos ng training, may mga struggles pa din. Kasi parang natitira sa'yo minsan after training, parang mga frustrations mo kasi minsan sa training, hindi mo nagawa yung mga gusto mong gawin o yung mga kailangan mong gawin. Tapos, minsan nadadala mo siya sa class. Eh, or minsan yung pressure mo sa class kasi, uy, may hindi pa
hindi
ako nagagawang assignment.
Tapos, hagis mo yung teacher mo. Tapos, hagis yung classmate mo. Nagagawa ko na.
Tapos parang ganun, yung kahit yung mga example, mga exams na kailangan pag-aralan, tapos sa gabi, tapos kinuumagahan, kailangan training ulit. So parang nami-mix mo siya. Pero yung palaging pinapaalala sa akin ni coach, every time na sa kanya ako magdadrama, parang sabi niya, time management. Yun lang talaga yung sinabi niya. Kailangan matutunan mong iset kung ano yung priorities mo for that time. Tapos parang, so yun, time management talaga daw yung kailangan.
Basta makapag-U up lang. Basta makapag-U up.
Yung ba yung
sa pag-aaral, basta makapag-U up, okay na.
Or kailangan yung pag-aaral, solid pa rin.
Solid pa din syempre yung pag-aaral. Kasi ang una kong ang reminder, once na tinanggap na sila, halimbawa, lumabas na yung result ng deliberation ng mga nag-apply sa varsity. Ang unang-una kong agad dyan, laging dalawa, estudyante ka tsaka player ka. Now, hindi mo pwedeng player, ano, gusto mo lang maglaro, hindi pwedeng ganun. Parang, pamasok ka dito, ang goal natin, makapaglaro ka sa UAP at makagraduate ka.
Yun
talaga yung ano, optimal. Kasi yun, lagi ko rin pinapaalala na nasa UP ka na, parang ilan lang ba yung may opportunity na ganyan. Diba? So, wag mo nang pakakawalan.
Tama.
So, kumbaga yung una yun, paalala ng ganun. Tapos, may mga time na so meron kami mga head sa team . So meron kaming academic head. So papaalala niya yung mga deadlines, papaalala niya yung mga tawag dito kung ano pa yung mga kailangan gawin, yung mga magda-drop, kailangan bantay namin. So minsan i-date ko sila, kamusta
kids?
So yung mga ganun. Or minsan dati kasi may mga dumadating sa point na kailangan mo sundan sa klase, ano nangyayari. Pero kumbaga, ngayon ano, bihira yun sa team namin . Siguro for the past 3 years na mag-isa ako sa team, wala pa akong masyado na encounter except for one na yun talaga may talagang parang affront, hindi siya nasabi kung ano talagang problema. Eventually natanggal siya sa university. Tapos kumbaga yung mga ganun example na lang para sa iba, lalo na yung mga iba na may pangarap talaga makagraduate. So yun.
Yun.
Aral pa din. Tayo.
Parang means to an end pa rin ang sport. Yung next natin kasi may academic na head sila. So sa pag-coach nyo ba, may coaching staff ko or may mga delegations lang yung mga players?
Kasi ako mag-isa lang sa team . So, natatawa nga kanina yung head coach.
Head
kasi,
coach.
Ikaw coach
lang pala.
Wala talaga
ang staff. Hindi siya kagaya ng ibang sports teams.
So, wala kang sports psychologist. Doctor.
Walang ganun. So, paano pag ganun? So, halimbawa, yung mga team matters. So, halimbawa, yung kailangan magkaroon ng team bonding activity. So, yung mga officers, parang plan kayo, patingin ng plano, tapos ganun. So, may mga delegations na lang. So, yung team captain, may co-cap siya, meron siyang academic head, meron kaming events head, meron kaming treasurer, yung mga ganun.
Mm-hmm.
So, ganun din, aside from, tinutulungan ko din sila, kailangan natin mag-raise ng money, hindi pwedeng hingi tayo ng hingi sa mga magulang niyo pag may activity tayo.
Siyempre.
Hingi tayo sa ano, kasi wala talaga. So, minsan, part pa din yun. So, fundraising activity. So, meron silang dagdag na skill doon or whatever. Tapos, sa limbawa yung pagdating sa doctor may na-injure, basic lang yung alam ko, ang dala ko pa rin, papunta pa rin sa doctor tsaka sa PT. So, sila pa rin yung mag-rehab. Ang ano na lang, pag okay na sila for training, balik na uli sa akin. So, yun na lang yung part ko talaga. Tapos, ano pa ba? As for psychology, part ng training, this year talaga na, parang in the past naman na na-recognize namin na kailangan talaga nun. Kasi kahit ng player ako may mga teammates ako na ang galing sa training. Pagdating sa tournament, nagko-collapse. Hindi man, nagko-collapse.
Nagko-collapse.
Parang nagko-collapse in the sense na parang ano nangyari parang, din sa game.
Parang mentally.
Parang hindi ganun yung laro niya.
Ganun.
Mas magaling pa siya dapat.
So may mga observe kami ng players na ganun. Na, kumbaga, dati kasi ina-address lang namin kung ano yung alam namin . Pero, kumbaga sa, yun nga, dahil mag-isa ako, humihingi rin ako ng tulong. So, halimbawa yung kasama si Mamona. Yan, si Mamona yung tumulong sa akin this season na parang tulungan yung team para ano bang kailangan din nila matutunan, psychological part. Kasi, yung part ng training, nako-cover ko . Pero yung part na yun yung hindi ko nako-cover talaga ng buo. So, yun. So, humihingi din ako ng tulong sa iba.
Yun.
Tapos mga ay si service dam actually yung message ko. Service dam na grappling coach.
Ayun naman pala service dam, kasama ka pala sa team. Hindi mo naman sinasabi.
Yeah, may ano yun, very big issue kasi dyan .
Ah, bakit?
6:30.
O nga pala.
Ayan yun.
O nga pala mga late bloomer
okay,
ka nga pala.
Okay, buti sinabi mo yun, sir.
Ito, gusto kong from the player's perspective naman kasi 'di ba, ayan, one of the rare teams natin na nag-podium finish this season. So although first half pa lang naman ng UAP. This year nga nakapag third place kayo sa UAP. So ano ba 'yung naging goal nyo for this nitong last season? Was it 'yun ba talaga 'yung goal nyo or 'yung goal nyo lang is wag lang tayong mamatay or something? Ano ba 'yung goal nyo?
Wag lang tayo magisa.
'Di ba? Ano ba 'yung naging goal nyo tas eventually came down to naging ano 'yun nga nakapag third place finish nga kayo.
Okay, so from the very start, kahit hindi pa yung start mismo ng season, from the very start of the year, right after nung last season, yung goal po talaga namin is yung championship. As in, mag-first place kami. Kasi if mag-goal ka, why not the best
aim
goal?
Aim high na.
Diba? Mm. Aim high, ganun. Although, hindi namin na-reach yung mismong goal na yun. Yung, parang, yung naging, yung parang sa amin na lang hindi ka bawasan sa pagiging players namin, hindi ka bawasan sa pagiging atleta namin na ganun lang yung naabot namin this season. Kasi parang nag-aim kami ng ganun tas hindi namin yun na-reach pero may narating kami dahil sa nag-goal kami ng ganun. So naging motivation din namin siya. And during the games din kasi, yung dalawang araw lang na game ng UAP, na tinray namin ng isang buong taon. Nagtutulungan kami as a team pag may nawala dun sa podium, like hindi nakapag-medal or may natalo sa unang game pa lang, parang kami na parang palagi namin pinapaalala sa kanila na hindi yun kabawasan sa kanila kasi may mga ganun eh, parang minsan na feel nila na sobrang down sila yung iba kong teammates, na lalo na kahit elimination pa lang nawala, parang iniisip nila na anong naitulong ko sa team, parang wala akong silbi, parang mga ganun na sobrang downhearted sila dahil dun sa nangyari. Pero parang kami tinulungan mo ka, nandun ka pa din sa train, you did your best, that's what's the most important part is, na ganun, binigay mo lahat ng kaya mo.
Yun. So aim high and at least you go to places.
Yun.
Word nga, word.
You went to third place na, di ba? Yung pala yun eh. So world championship na yung next goal nyo.
Tsaka pag si RC nagsalita, confident na confident, no? Talagang attack mode pa rati, no?
Oh, champion ako next year, champion.
Yun nga eh. So, siyempre, kailangan ko sabihin yan, baka mahagis din ako. Anyway.
Ikaw mas malapit.
Ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kaspisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
main ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
breakdancing,
arnis.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Labgong Sports kasama ang mga guest natin na si Coach CJ Loriosa of the UP Women's Judo Team at syempre kasama niya rin ang kanyang player na si RC who is silver medalist sa below 70 kilograms ng ano, women's division. Tama ba? Yeah. Tama ako eh.
So, picking up from last time kasi diba third place sila ngayon. The year before that, fourth place sila. If I'm not mistaken, they lost by just one statistical point from UE. So, paano ba ito nagsilbing, did it serve as a motivation or I guess so kasi nag-aim kayo ng ano eh. Or di ba kayo nang hinayang nung time, ano may one point lang, that's isang third place lang.
Yung one point, isang ipon, ganun ba?
Statistical, di. Cumulative kasi, di ba? Parang,
kasi per medal, merong point na equivalent. For team, ano to, team awarding.
Team awarding.
So, limbawa, ano, ang point system ay 10 points. For gold, 5 for silver, 2 for bronze. Nang magbabago yan for next season. Kasi magiging 7-3-1 yung magiging point system na next season.
So, yun. Kung 1 point
one
lang.
1 point lang from the podium. Nang hinahin ba kayo or did it just parang na-motivate lang na sige, bawi next.
Palagay ko parang natisod lang yan.
Actually, ano yun, at least sa akin, kasi ang ano nun, we have players na talagang, kumbaga, for bronze and for gold medal during that time. So talagang nung inaano na namin, it's only 1 point. Yung mga naglaro for that places, syempre nung nalaman nila, parang dun sila nang hinayang. Oh. Na parang, lalo na may isang player na talagang inano nyo na, if kung talaga nilaban ko yon baka pwedeng kasi siya yung isa sa mga bronze medal matches eh. So yung nasa finals medyo alam mo medyo mahirap talaga eh. Oh. Yung nandun sa bronze parang kumbaga isusugal mo talaga dapat yung game kasi kailangan may point kang makuha. So parang inamin niya sa team na medyo sumuko siya during that time. So ang nangyari from that, message niya ako right after ng game. Nagsasorry siya. Sabi ko it's okay kasi yung kumbaga may siyempre magsiset ka ng mga expectations mo from the player. What she showed during that time, sobrang different na from yung nakita ko sa kanya before. So talaga nag-level up naman na talaga siya. So kung para sa akin na nakita ko na yung potential niya, na ilabas niya naman yun sa palagay ko, at feeling niya parang mayroon pa palang may ipupush, malaking ano na yun, factor for, mag-i-improve pa to para sa susunod. Which happened this season. Kasi kumbaga yung player na yun, nag-bronze siya ngayon. So, pinush niya yung sarili niya para makuha niya medal. Eh, medyo tight din yung kalaban niya na kalaban niya for that medal eh. As ngayon din, kumbaga, dahil nga, naging reminder yun from the, for the players eh. Yung last year na parang, konti na lang na tayo sa podium eh. Parang 1 point. Huwag na nating ulitin yung for this season. So, yun yung naging reminder din sa team na every time na may mangyayari na parang ma-off from training yung mga tao, parang, hey, let's go back kasi may goal tayo for this season. Kung masyado tayong sa mga nangyayari, mawawala tayo dun sa goal natin. So, at least naalala nila, ang sakit ng 1 point eh. Actually, masakit yung 1 point din eh. Pero yun, I guess malaking motivation yun.
Initially, naging hinayang, pero later naging motivation siya lalo na konting-konti nila.
Sa iba, RC, ganun rin yung pakiramdam in time na yun? Yung sa 1 point na yan? Ano bang, ngayon na, since ikaw yun byproduct na no, anong pakiramdam mo yun? Anong ginagawa mo ngayon sa 1 point na yan na parang,
actually,
ay, sayang?
Para sa akin po, siguro, as a member of the team, nanghinayang din ako. Pero, personally kasi parang, tinignan ko siya as a challenge. Kaya nangyari yun, kasi para i-push yung mga tao.
Mga teammates mo?
Opo. Mm. Kami lahat, i-push kami lahat na mag-work pa ng work, na hindi yung makontento ka na lang sa bagay na meron ka. Kailangan i-push mo yung self mo beyond your limits. Parang ganun. So, kung nawala yung 1 point ngayon naman, nag-gain naman namin sobra pa sa 1 point na yun. As in, lifetime yung nakuha namin.
So, in a way, nag-play safe ba kayo yung time na yun? Kaya kulang rin kayo sa 1 point na yun? Kasi, di ba meron, or in particular lang na player na yun, yun meron to give more? Or was it, di ba, collective na sa team ninyo na, hindi, kaya pa namin. Hindi, coach, kaya pa namin. Or isang tao lang talaga na, hindi, kaya ko talaga.
Talaga, yeah.
Ang hirap na kasi two seasons ago.
Pero siguro ano, para sa akin kasi lagi naman from for every year. Kumbaga yun na ibigay ng player, yun na yung ibigay niya. Ang ano ko lang naman sa mga players ko, after you play, dapat wala kang regret. Pero you have lessons to learn dapat palagi.
Always,
so,
yes.
Kung ano yan. Ngayon, kung from last time, kumbaga lagi ko naman, kumbaga ako lagi, meron pa yung ipupush hanggat hanggang ma-reach namin uli yung goal namin. Kasi hanggat hindi kami dumadating doon, kulang pa talaga yung binibigay namin. So yun yung ano din.
Pero napag-usapan natin palagi yung team, no? Pero we have to remember na ang judo ay individual sport.
Mm-hmm.
So, gaano ba ka-importante yung aspect ng team sa judo, for an individual sport ng judo? Or kanya-kanyang sipag siya? Siguro from, sa inyong dalawa na rin. So yan, from a player. Kasi diba, pag andun ka na sa laban, hindi naman siya parang WWE na tapikin kasama mo. Tag team eh. So, pagpasok mo, it's just you against your opponent. Eh. So, gano'ng importante yung team sa judo? Kasi wala namang teamwork nangyari sa laban.
Parang yun lang yung meron ka as a team. Kasi kung wala sila, hindi ka din makapag-train, hindi ka gagaling. Kasi diba, sa judo, kailangan mo magbato ng tao, kailangan mo magpin ng tao. Pero kung wala kang makakasama na mag-training ng ganun, parang ano yung, sino yung alin yung gagamitin mo, ano yung gagawin mo para makapag-train. So, yung mga taong yun yung meron ka, natutulong sa'yo.
Shadow fight. Naisip ko nga, kung ano lang pwede makita, ito, hahagisin ko to. Ito, hahagis ko. Uy, aso, hahagis ko. Uy, yun ano, hahagis ko.
So, yan, I guess yung training. Tapos, yung challenge din, no? To push you further. Kasi nga, kung magaling ka tayo, yun, isang sako ng bigas lang, tapos mo lang na itaman, di ba?
Correct. Tapos, ano din, yung mga players din kasi, kumbaga, yes, pagpasok nila ng mat, sila lang yun. Pero, kumbaga, nakaka-motivate sa kanya, nabuboost yung kanilang confidence kapag naririnig nila yung mga teammates nilang nag-cheer eh. So pagkatapos ng paglabas nila, manalo matalo, may sasalubong sa kanilang teammates. So importante din yun sa kanila.
So pag lumalaban ka, dala-dala mo rin yung buong team. Na yung ganun.
So ano ma-expect natin ngayon sa UAP sa last year. This year?
Chef, from fourth, nag-third na kayo. Ano yung go-goal niyo for next year?
The second.
Siyempre, Siyempre yung katulad nga na sinabi ni RC, hanggat hindi kami dumadating doon sa championship, yun kasi talaga yung ultimate goal namin. Makarating doon at ma-maintain yun sa mga susunod na taon in case na makabalik na kami doon sa position na yun. So, of course, we hope to jump one slot dun, or one position para makarating doon. And siyempre, looking forward to recruiting more members kasi I have six players na hindi makakalaro na next season kasi kumbaga graduate na sila eh. So these are my recruited players din from PE classes eh. So graduate sila this second sem. So kumbaga mo, yung anim na yon mga key players din kasi yon na naglaro sa UAB. So magre-reveal pa uli kami. So medyo yun an additional challenge yon, but still hindi kami pwedeng bumaba from what we have already this season and aim for that position kahit na ganun yung challenges namin.
Yon, so abangan niyo yung UP Women's Judo Team next sem at kung
next
kailangan
year
mo,
pa,
next year pa. Next year pa. Next sem nga.
Next sem, first sem.
Oo nga pala, next year nga pala.
Kakatapos na, papalaban mo ulit.
Ayun, at kung gusto nyo sumali sa UP Women's Judo Team, ayun, kailangan nyo lang hanapin yung Coach CJ sa Sports Science, sa College of Human Kinetics siya, sa dojo nila, no? Yes. So, ayun, thank you Ma'am CJ tsaka si RC.
Thank you din.
For your time and for your experience. Ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.